Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 28 dhjetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Me zbatimin e ligjit të ri për gjykatat, prej janarit të vitit ardhshëm pritet të fillojë reformimi i sistemit gjyqësor në Kosovë. Tomislav Nikolić thotë se Serbia kur nuk do të hyjë në NATO. Në moshën 78 vjeçare ka vdekur gjenerali i njohur amerikan Norman Schwarzkopf. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar se Serbia kur nuk do të duhet të hynte në NATO dhe se për këtë është deklaruar kuvendi i Serbisë dhe se ai që dëshiron të vendos ndryshe do të duhet të konsultohej me qytetarët. Asnjëherë nuk do të propozoj të hyjmë në NATO e as që do të pajtohem nëse qytetarët e Serbisë e marrin një vendim të tillë, tha Nikolić në intervistën për Radio Televizionin e Serbisë dhe shtoi se partneriteti për paqe është maksimumi me të cilin duhet të bashkëpunojmë me NATO-n. Sipas tij, derisa të tjerët rreth Serbisë nuk vendosin për të ulur dhe të ndalin kërcënimet për njëri tjetrin, Serbia duhet ta ketë ushtrinë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton pritet që javën e ardhshme të kthehet në punë pothuajse 3 javë pasi plani i saj i punës u anulua për shkak të një tronditjeje. Një zëdhënës i zonjës Clinton tha se ajo po vazhdon të shërohet në shtëpi, por javën e ardhshme do të vazhdojë punën në zyrë. Këtë javë ajo nuk do të ketë aktivitete. Më 13 dhjetor ajo ishte diagnostikuar me tronditje dhe nuk është parë në publik. Norman Schwarzkopf, generali amerikan që e komandoi koalicionin ndërkombëtar, i cili i dëboi forcat e Irakut nga Kuwaiti në vitin 1991, ka vdekur. Normani i stuhishëm, siç ishte i popularizuar dhe i njohur në Shtetet e Bashkuara, ka vdekur në moshën 78 vjeçare. Ai vdiq që dje në Tampa të Floridës, ku kishte shërbyer së fundit si kryesues i komandës qendrore të Shteteve të Bashkuara. Në njoftimin për vdekjen e tij thuhet se ish presidenti amerikan George Bush i vjetri dhe shoqja Barbara kanë shprehur ngushëllime për vdekjen e gjeneralit Schwarzkopf, duke thënë se ai ishte patriot i vërtet amerikan dhe njëri nga liderët më të mëdhenj ushtarak të gjeneratës së tij. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas është kërcënuar me shpërbërjen e Autoritetit Kombëtar Palestinez dhe kalimin e përgjegjësisë për udhëheqjen e Bregut Perëndimor tek Izraeli, nëse nuk ka lëvizje përpara në vazhdimin e bisedimeve të paqes pas zgjedhjeve izraelite më 22 janar. Këtë kërcënim zoti Abbas e ka paraqitur në një intervistë për gazetën izraelite Haaretz. Për më tepër se 2 vite nuk ka pasur biseda domethënëse izraelito-palestineze për arritjen e paqes. Palestinezët kanë kërkuar ndaljen e të gjitha aktiviteteve izraelite për ndërtimin e vendbanimeve të reja në tokën për të cilën palestinezët pretendojnë për ta pasur në kuadër të shtetit të tyre të ardhshëm. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Bisedimet për idejën e paraqitur për një koalicion ndërmjet të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës duket se kanë mbetur ende në fazën fillestare, pasi të dy palët konsiderojnë se për postën e kryeministrit nuk mund të zhvillohen negociata. Opozita dhe kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi mendojnë se PDK dhe AAK nuk kanë ofruar ndonjë ofertë serioze për bashkëqeverisje. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi mendon se deri më tani nuk është parë një çastje serioze që do të mund të sillte si rezultat ndryshime në koalicionin qeverisës.
Nëse keni përcjellë deklarimet më të fundit tregon që nuk ka pas ndonjë seriozitet në atë drejtim dhe aktorët cilët kanë folur më shumë të mendoj që i kanë përmbyllur këtë çështje.
Oferta e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe liderit të saj Ramush Haradinaj drejtuar Partisë Demokratike të Hashim Thaçit për bashkëqeverisje shihet si një iluzion nga lidhja demokratike Kosovës. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri mendon se nuk mund të vendoset një koalitet i ri qeverisës në vend nëse shkohet në koalicion me PDK-n dhe Thaçin, të cilët sipas tij e kanë sjell vendin në këtë gjendje.
Dhe mendoj është shumë iluzore nëse dikush mendon, kushdo që oftaj, se mund të formojë këtë gjendje. As më tepër nëse hyn koalicion me ata që kanë pru vendin në këtë gjendje.
Edhe subjekti tjetër opozitar lëvizja vetvendosje në disa raste i ka bërë përfshirje a AK-s që të mos hyjë në koalicion me PDK-n, por me gjithë vërejtjet dhe këshillat që a AK-s i vinë nga tabori opozitës, kjo parti politike mbetet pran ofertës së saj për koalicion me PDK-n, por me një kusht që posti kryeministrit t'i takoj Ramush Haradinajt, të cilin kusht deri më tani e ka refuzuar në vazhdimsi PDK-ja. Nën kryetarja AK-s Ahmeti Sufi thot se oferta nuk ka ndryshuar.
Ekziston oferta për Ramushin kryeministër, sepse mendojmë që dinamizohet procesi, qeverisja.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri dhe nën kryetari Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi ka deklaruar se aktualisht bisedimet për koalicion mund të zhvillohen në nivele partijake dhe se qeveria nuk ka ndonjë qëndrim.
Flitet për bashkëpunim të dy partive politike dhe unë jam këtu për me mbrojtë qëndrimin e qeverisë. Qeveria ndes ka qëndrim për këtë çështje.
Pas ofertës së AK-s drejtuar PDK-s që koalicioni i ri do të duhet të nxirrte në krye të qeverisë Ramush Haradinajin, kryeministri Hashim tha që i ka dërguar mesazhe këto ditë AK-s dhe Haradinajt se oferta e PDK-s do të publikohet pas zgjedhjeve të brendshme në këtë parti politike. Po ashtu, në deklarimet e mëhershme, kryeministri tha që i kishte mbrojtur edhe partinë partnere në koalicion Aleancën Kosova e Re të afaristit Bexhet Pacolli, duke thënë se nuk ka nevojë për koalicion të ri dhe se koalicioni aktual vetëm mund të zgjerohet me ndonjë subjekt tjetër, duke aluduar në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prej janarit të vitit e 2013, në Kosovë bëhet fuqi plot i ligjit për gjykatat. Në këtë mënyrë konsiderohet se fillon një reformim rrënjësor i gjyqësisë në Kosovë. Udhëheqës të Këshillit Gjyqësor të Kosovës shpresojnë se gjykatat do të jenë më efikase. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Me hyrjen e fuqi të ligjit të ri, struktura e gjykatave do të jetë në këtë mënyrë: para gjykata supreme, gjykata apelit, 7 gjykata themelore me 20 degë në gjithë Kosovën. Gjykata themelore Prizren, Pej, Mitrovic, Gjilan, Ferizaj dhe Gjakov kanë nga 3 departamente: departamentin për krimet e rënda, departamenti i përgjithshëm dhe departamenti për të miturit. Gjykata themelore do të jetë kompetente për të gjykuar në shkallë të parë gjitha çështjet përpos nëse me ligj parashihet ndryshe. Kurse gjykata e shkallës së dytë do të quhet gjykata apelit dhe parashihet të jetë vetëm një në tër Kosovën me qendër në Prishtinë. Gjykata apelit si gjykatë shkallës së dytë, që përveç tjerash ka kompetencë të shqyrtojë të gjitha ankesat e ushtruara kundër vendimeve të gjykatave themelore, përveç kësaj kjo gjykatë do të vendos edhe në shkallë të tretë sipas ankesave që janë të lejuara me ligj, selia e së cilës do të jetë në Prishtinë. Gjykata e apelit, duke qenë gjykata e vetme e shkallës së dytë me jurisdiksion shtetëror, duhet të ketë afërsisht rreth 40 gjyqtar. Vendimet e gjykatës së apelit sipas ligjit do të jenë dokumente publike. Këshilli Gjyqësor i Kosovës siguron publikimin e vendimeve të gjykatës së apelit. Vendimet të paktën duhet të publikohen në faqen e internetit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci, lidhur me riorganizimin e sistemit gjyqësor për vitin 2013, tha se gjyqësori do të jetë më efikas në zgjidhjen e lëndëve në gjykata.
Por na po shpresojmë që reforma ndoshta i ka ato problemet e veta fillestare sa për këtë funksionalizimit, mirë po unë po shpesoj që me këtë strukturë të rejtë gjukatat, pikës pare do tjetë një kontrol ma i mirë i punës se cilës gjukat, edhe në nën tjetër do të bëhet një shpëndarje ma adekuate e gjyqtarve si pas grumbullimit lëndëve në gjykatat përkohëse, domethënë në ato vende ku janë më kritike, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka mundësi që të bëjë transferimin e përkohshëm gjyqtarëve në mënyrë që të jenë më efikas në përfundimin e çështjeve të lëndëve, domethënë që në për gjykatë.
Nga ana tjetër, profesori Riza Smaka, ekspert i çështjeve juridiko-kushtetuese, konsideron se Kosova ka nevojë për një sistem të drejtësisë më funksional. Ai megjithatë ka disa rekomandime për mënyrën se si do të duhej të funksionojë gjykata apelit dhe ajo supreme.
Gjykata apelit do duhej të ishte e autorizuar ekskluzivisht vetëm për çështjet e ankesave të rregullta të instancës së parë, ndërsa gjykata supreme vetëm edhe ekskluzivisht për mjetet juridike të jashtëzakonshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti amerikan Barack Obama do të takohet sot më vonë gjatë ditës me ligjvënësit e Kongresit për bisedimet e fundit për evitimin e krizës së re ekonomike, për shkak të së ashtu quajturës tatpjet fiskale. Ekonomistët kanë tërhequr vërejtjen se më se 600 miliardë dollar, sa është vlera e këtyre masave, mund ta çojnë ekonominë më të madhe në botë në recesion. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Pritet që presidenti amerikan Barack Obama do të takohet me ligjvënësit e Kongresit për bisedimet e fundit për evitimin e krizës së re ekonomike për shkak të së ashtu quajtures tatpjet fiskale. Shtëpia Bard ka njoftuar se Obama do të takohet me liderët demokratik dhe republikan në Senat dhe dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Takimin e shtëpinë Bard mbahet vetëm 4 ditë para se qeveria të ballafaqohet me tatpjetën fiskale, që paraqet ngritje automatike të taksave dhe të shkurtimeve të shpenzimeve, të cilat hyjnë në fuqi në kuadër të reduktimit të deficitit masiv të Shteteve të Bashkuara. Ekonomistët kanë tërhequr vërejtjen se më se 600 miliardë dollar, sa është vlera këtyre masave, mund ta çojnë ekonominë më të madhe në botën në recesion. Deri tash Obama dhe ligjvënësit disa herë janë përpjekur të pajtohen për reforma të buxhetore për të evituar pasojat e ashpra potenciale të tatpjetës fiskale. Marrëveshja është penguar nga rezistenca e republikanëve ndaj thirrjeve të demokratëve për rritjen e taksave ndaj njerëzve të pasur. Nga ana tjetër, demokratët i hedhin poshtë dhe shkurtimet në programet qeveritare të propozuara nga republikanët. Obama takon liderin e pakicës në Senat, Harry Reid, kryesuesin e dhomës përfaqësuese John Boehner, liderin republikan në Senat Mitch McConnell dhe liderin demokratën në dhomën përfaqësuese Nancy Pelosi. Megjithëse mendohet se fuqia politike e zotit Obama është shtuar pas rizgjedhjes në postin e presidentit në muajin nëntor, ai dhe demokratët nuk kanë mundësi legjislative për kalimin e planit të ri pa mbështetjen rëndësishme nga republikanët. Koncepti tatpjetës fiskale ishte miratuar nga ligjvënësit në mes të vitit të 2011 për shkak të mospajtimit të ndërmjet dy partive lidhur me borxhin amerikan. Ai parashihet të detyrojë ligjvënësit të arrijnë marrëveshje të vështirë për reduktimin e domosdoshëm të deficitit të madh buxhetor të Shteteve të Bashkuara. Borxhi është afro 16.400 miliardë dollar, që sipas ligjit aktual është maksimumi. Por pozicionet kundërshtuese janë forcuar gjatë fushatës së zgjedhore presidenciale të këtij viti. Të dy partitë kanë fajsuar njëra tjetrën për dështim për ndërmarrjen e aksionit për kompromis në arritjen e marrëveshjes. Mitch McConnell, lideri republikanëve në Senat, tha se kriza ishte tërësisht e parandalueshme. Megjithatë, ai poshtu e theksoi ndarjen partijake, duke shprehur përkushtimin se republikanët nuk do të nënshtrohen propozimeve të demokratëve vetëm për shkak se tatpjeta është afër.
The truth is we're coming up against a hard deadline here.
E vërteta është se ne po shkojmë ka hafati rënd dhe ky është bisedim që ne duhet të ta kishim pasur muaj më parë. Prandaj republikanët nuk do ta nënshkruajnë çekun në blanko për çdo gjë që demokratët në Senat e propozojnë për shkak se ne e pam vetveten në buzët e tatpjetës. Kjo nuk do të ishte korrekte për popullin amerikan, tha Mitch McConnell. Harry Reid, lideri i shumicës demokratë në Senat, tha se duket se qeveria do të futet në tatpjetë. Për blokadë ai fajsoi republikanët.
People who are rich, who make a lot of money, they're not opposing raising the taxes on them.
Njerëzit që janë të pasur, që fitojnë shumë para, ata nuk e kundërshtojnë rritjen e taksave për ta. Të vetmit njerëz në Amerikë që nuk mendojnë se taksat duhet të rriten për të pasurit, janë republikanët që punojnë në ndërtesë. Prandaj në çdo kohë që kryesuesi dhe lideri republikan shkojnë te presidenti dhe thonë: "Ne e kemi marrëveshjen për ju", ata e kanë derën hapur te presidenti dhe te unë po ashtu, tha Harry Reid. Raportohet se shtëpia Bardhë dhe ligjvënësit mund ta shqyrtojnë një kompromis të përkohshëm, që do ta ndalte rritjen e taksave për amerikanët me të ardhurat të mesme dhe do të zgjeronin disa përfitime derisa negociatat të vazhdojnë për një pako më gjithëpërfshirëse. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Me zbatimin e ligjit të ri për gjykatat, prej janarit të vitit ardhshëm pritet të fillojë reformimi i sistemit gjyqësor në Kosovë. Tomislav Nikolić thotë se Serbia kur nuk do të hyjë në NATO. Në moshën 78 vjeçare ka vdekur gjenerali i njohur amerikan Norman Schwarzkopf. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.